Stimați creștini, seara aceasta am vrut să fie un moment de popas, acum la sfârșit de an, aducându-ne aminte de Dumnezeu pe care îl purtăm în suflet, sentiment pe care unii dintre noi îl practicăm intens, alții mai puțin. În seara aceasta avem onoarea să fim cu dumneavoastră, pentru că ați avut bunăvoința să răspundeți invitației noastre. Și încă o dată mulțumesc lui Dumnezeu pentru frumoasele colinde. Mulțumesc pentru vocea celor doi anonimi. Și vă mulțumesc dumneavoastră pentru că sunteți aici. Îmi doresc din suflet să primiți din partea cerului care este deschis împlinirea nevoii pe care o purtați și pe care nu o puteți rezolva singuri. Pentru timpul care ne-a rămas, aș vrea să privim în Biblie, în cartea pe care Dumnezeu ne-a trimis-o, și în această seară să acceptăm faptul că Crăciunul este sărbătoarea întrupării Mântuitorului Iisus Hristos. Însă riscul pe care ni-l asumăm în această sărbătoare este să ne amintim doar de sărbătoare și nu și de sărbătorit. Sărbătoarea ne pune în context cu o serie de tradiții și obiceiuri. Sărbătoritul ne pune în contact cu o persoană. Crăciunul nu este un șir de tradiții, deși este și un șir de tradiții. Crăciunul este serbarea unei zile de naștere a cuiva care a fost așa de important încât am numit o dată în an în calendarul nostru ziua aceasta Crăciun. Unele dintre cele mai întâlnite întrebări în legătură cu fenomenul religios, cu persoana miraculoasă a lui Iisus Hristos, cu sărbătoarea Crăciunului, dar și cu alte sărbători, sunt: cine este Iisus Hristos și de ce a venit la noi? În primul rând, cine este El și de ce a venit la noi? Întrebările sunt simple, însă în același timp sunt extrem de complexe. Venirea lui Iisus Hristos în lumea noastră este un miracol, pentru că El nu e unul dintre noi. El s-a făcut ca unul dintre noi pentru ca să poată intra în existența noastră și să poată comunica cu cei din generația în care El a venit. Dar El nu este ca unul dintre noi. Venirea Lui în lumea noastră este un miracol și miracolele sunt inexplicabile. Însă, aș vrea să deschidem Biblia și să acceptăm faptul că, dincolo de tradițiile noastre, pe care le purtăm în suflet cu respect, venim din Moldova, din Ardeal, din Muntenia, din Dobrogea, din Oltenia, de peste tot din România, și fiecare purtăm în suflet un set de tradiții în mijlocul cărora am crescut și ne-am dezvoltat ca indivizi. Însă, dincolo de aceste aspecte tradiționale, care reflectă mentalitatea dintr-o anumită zonă a lumii, Biblia, care este unică, nu așa de complexă precum tradițiile omenești, are un răspuns la întrebarea cine este Iisus Hristos. Și aș vrea să punem întrebarea aceasta și să deschidem Biblia și să încercăm un răspuns simplu. Cine este Iisus Hristos? Răspunsul probabil că durează o viață și nu avem timpul ăsta, dar o să spun câte ceva. Uitați ce spune Biblia. Iisus este cuvântul lui Dumnezeu care a luat formă umană. O să citesc din Ioan capitolul 1, versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har. Apoi Biblia ne spune că Iisus este imaginea lui Dumnezeu care s-a revelat, care s-a descoperit, care s-a arătat. Dumnezeu este ființa infinită, eternă, dar spirituală, și spiritul nu se vede. Nu l-a văzut nimeni pe Dumnezeu, pentru că El nu e un om înalt atât și lat atât și greu atât, de culoare alb sau negru. Nu-L putem vedea pe Dumnezeu pentru că El are o altă natură decât a noastră, motiv pentru care unora ne trece prin cap că nu există. Noi știm că în existența noastră sunt multe lucruri care nu se văd și totuși Nu punem niciodată la îndoială gândurile noastre, deși nu se văd, sentimentele noastre, deși nu se văd, și lista poate continua. Biblia ne spune că Iisus este imaginea lui Dumnezeu revelată și în Coloseni, una dintre epistolele scrise de Pavel cu 2000 de ani în urmă, apostolul scria prin inspirație dumnezeiască: în el locuiește, trupește toată neprihănirea lui Dumnezeu. În concluzie, cine l-a văzut pe Iisus, care s-a întrupat cu 2000 de ani în urmă, l-a văzut pe Dumnezeu, pentru că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit de la Dumnezeu ca să ne-L prezinte pe Dumnezeu. Aceasta a fost misiunea Lui. Apoi, Biblia ne spune că Iisus este nu doar imaginea, cuvântul și neprihănirea lui Dumnezeu, El este gloria lui Dumnezeu pe care o reflectă. Și Biblia spune în a doua epistolă către corinteni, locuitorii orașului Corint din Grecia, următoarele cuvinte: Dumnezeu a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slava lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Vedeți, noi ne uităm la oameni care se numesc creștini și uneori suntem indignați de slăbiciunile lor. Ne-am așteptat ca ei să fie niște mici dumnezei, cărora să nu li se poată reproșa nimic, niște purtători ai slavei, dar omul, oricât de pur și de dedicat ar fi lui Dumnezeu, rămâne o ființă din carne, care nu poate fi desăvârșită, căreia îi se pot reproșa uneori anumite lucruri. Singurul care a purtat slava lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Lui nu îi se poate reproșa nimic. Apoi, Biblia ne spune că Iisus este harul lui Dumnezeu extins. Asta înseamnă că a fost oferit evreilor, El a venit la evrei, dar ei nu L-au primit, L-au ucis. Și atunci, El a venit la toate națiunile pământului. Și uitați ce spune Biblia: prin El am primit harul și apostolia ca să ducem în numele Lui la ascultarea credinței pe toate națiunile pământului. Toți oamenii sunt chemați la credința în Iisus Hristos și prin credința în Iisus Hristos la Dumnezeu. Credința în Iisus este calea înspre Dumnezeu. E metoda de a ajunge în prezența lui Dumnezeu. Apoi, Biblia ne spune că Iisus este puterea lui Dumnezeu demonstrată. Noi oameni avem nevoie de demonstrații, avem nevoie de argumente. Noi nu credem ceea ce ni se spune dacă nu există dovezi. Ei bine, puterea lui Dumnezeu a fost demonstrată și o să citesc din Romani, o altă epistolă scrisă către creștinii din Roma, acolo unde Biblia ne spune că Iisus a fost dovedit cu putere că e Fiul lui Dumnezeu prin faptul că a înviat din morți. Cum ar putea cineva să învieze din morți dacă este un muritor obișnuit ca mine sau ca dumneata? Probabil că sunt aici oameni care și-au înmormântat un copil. N-ar vrea ei să-și învieze copilul dacă ar putea? Ba da! Dar este posibil pentru ei ou nu? Pe Hristos nu l-a înviat un om sau o instanță omenească, l-a înviat Dumnezeu. Acest Dumnezeu îi va învia pe oamenii credincioși la sfârșitul timpului, învierea despre care vorbește Biblia. Ori, această înviere este absolut miraculoasă, inexplicabilă, este un miracol. În felul acesta s-a demonstrat puterea lui Dumnezeu. Noi oamenii spunem, dar ce a venit cineva de dincolo? Evident, n-ai știut, Hristos a înviat. Atunci, de ce ne trebuie Paște dacă Hristos n-a înviat? De ce sărbătorim învierea Domnului? De ce ciocnim ouă roșii? De ce mergem la biserică? De ce ne salutăm cu Hristos a înviat? Doar n-am făcut dintr-o minciună un salut. Apoi, o să mai spun o dată sau de două, trei ori apoi, Iisus este iubirea lui Dumnezeu exprimată. Cel mai mare vis al nostru este să fim iubiți. Însă, aproape în fiecare zi suntem iubiți de maniera în care suntem iubiți. Uneori reproșăm anumite lucruri părinților, soțului, soției, șefului, cel care conduce un mijloc de transport în care ne aflăm. Noi oamenii avem nemulțumiri, oamenii nu se ridică la nivelul așteptărilor noastre întotdeauna, vrem să fim iubiți la superlativ. Nu avem timp să ne gândim dacă noi iubim la superlativ, dar să știți că pe noi ne iubește cineva la superlativ, față de care nu vom găsi un reproș nici dacă vrem. Aceasta este iubirea lui Dumnezeu. Dacă cineva nu a vrut să revendice potențialitatea iubirii lui Dumnezeu activând-o, asta este o cu totul altă poveste. Dar Dumnezeu ne iubește în mod potențial pe toți. Cine fuge de Dumnezeu se subînțelege că reușește să fugă și de iubirea Lui. Și apoi, în singurătatea lui Dumnezeu, se întreabă de ce nu e iubit. Dar cine ai vrea să te iubească când fugi de Dumnezeu? Cine vrei să te iubească când fugi de acasă și te-ai ascuns de tata și de mama? Străinii vor să te folosească, nu să te iubească. Când te vei întoarce acasă, mama te va îmbrățișa. E grea ideea pentru niște oameni mari, nu? Încă un apoi, Iisus este mântuirea lui Dumnezeu profețită. Stimați prieteni, cea mai urâtă carte din istoria umanității rămâne Biblia. Marile imperii cu regii lor n-au vrut să distrugă o altă carte mai intens și cu mai multă ferocitate ca și Biblia. Ei sunt astăzi în țărână, mâncați de vierbi. Biblia este la locul ei de mii de ani. Unde e locul ei? În mâinile oamenilor și în inimile lor. Stimați prieteni, această carte nu este un manual de teologie pentru seminariile teologice. Nu este nicio carte de rugăciuni pentru preoți și pastori. Este o scrisoare de iubire a Creatorului Universului pe care o trimite ființelor create. Pentru că noi nu-L vedem niciodată pe Dumnezeu, noi nu știm cum este El, ce gusturi are, ce-i place, ce-i displace. Dumnezeu ne-a trimis Biblia. Dacă ați afla acum că aveți de 2000 de ani o scrisoare care v-a fost adresată, nu-i așa că ați fi nespus de curioși să o citiți? Dacă soțul ar afla, sau soția, părinții sau copiii, prietenii, că v-a trimis un e-mail acum 5 ani și nu l-ați citit, este corect că s-ar ofensa? Este justificată ofensarea lor? De 2000 de ani, cartea aceasta are această formă, 66 de cărți într-o carte, și ne-a fost pur și simplu adresată nouă în mod personal. Dumnezeu în această carte ne spune în mod personal că ne iubește. Noi nu suntem un număr pentru Dumnezeu ca pentru funcționarii publici din America. Noi suntem o ființă creată de El, asupra căreia El se apleacă în momentele grele, când necazul ne împinge să-L căutăm. Bucuria ne expune la plăceri și la împlinirea instinctelor primare, într-o manieră discutabilă de care ne jenăm după ce trec anii. Însă necazul și suferința ne împinge în brațele lui Dumnezeu. Știți, când chemăm pompierii, nu-i chemăm la revelion, vă asigur că niciunul dintre noi nu va face revelionul cu pompierii. Dar dacă ne ia foc casa, Doamne ferește, dar dacă se întâmplă să ne ia foc casa, știți pe cine chemăm? Știți, nu? De ce? Pentru că necazul e așa de mare încât numai ei îl mai pot rezolva. Când intrăm într-un necaz, Dumnezeu devine necesar. Vreți să-mi spuneți că Dumnezeu este asemenea unui pompier? Dacă soția mea s-ar simți ca un pompier pentru mine, folosită de nevoile mele, ar fi ea fericită? De ce ar trebui Dumnezeu să se simtă fericit cu închinarea mea pe care o adresez ca pe o recompensă că m-a vindecat când eram bolnav? Și am fost odată, într-o viață de 53 de ani. Este asta închinare? De ce aștept să fiu iubit pe cineva pe care nu-l iubesc? Suferiți subiectul ăsta sau să-l schimb? Stimați prieteni, noi nu suntem aici doar cu o tradiție, că ar fi simplu, o idee o băgăm în buzunar și plecăm. Și continuăm ce am început acum 53 de ani. Noi suntem aici cu cineva, nu cu ceva. Noi suntem aici cu o ființă care poate fi simțită, dar nu văzută, care poate fi experimentată, dar nu înțeleasă pe deplin din punct de vedere logic. Pentru că o furnică nu poate niciodată să mă înțeleagă pe mine deplin, datorită superiorității umane în comparație cu biata furnică. Am încercat, așa în două vorbe și un cuvânt, să spun faptul că Biblia răspunde la întrebarea cine este Iisus Hristos. Iisus Hristos este Dumnezeu arătat oamenilor în formă umană. El a venit printr-o fecioară ca să atragă atenția prin miracolul, prin inexplicabilitatea fenomenului. O fată nu naște niciodată. El a atras atenția asupra umanității. Mai mult de atât, un aspect teologic care nu vreau, asupra căruia nu vreau să insist prea mult, noi oamenii ne naștem în păcat, în păcatul adamic. Orice copilaș, cât de drăgălaș el, când el s-a născut, în mod potențial, el are păcatul adamic asupra lui. Și când ajunge să devină conștient de realitățile vieții și când este confruntat cu ideea de a se apropia de Dumnezeu și nu vrea, îl refuză conștient și voluntar și alege păcatul, acest păcat se activează. Păcatul adamic e primul păcat pe care un om îl are și se naște cu el. Hristos nu putea fi mântuitorul dacă se năștea în păcatul adamic. De aceea Dumnezeu a ocolit această fază a intrării sub incidența păcatului adamic. Hristos trebuia să vină într-un alt mod în lumea noastră, pentru că altfel se descalifica să fie mântuitorul, pentru că el însuși avea păcat. Hristos n-a avut păcat. Nici păcatul prin care s-a născut, el nu s-a născut, s-a întrupat.
El a avut o existență anterioară. Noi n-am avut altă existență înainte să ne naștem prin mama. Din mama și din tata. Fenomenul e complex. Teologia nu este așa, s-a prins un chibrit, dar am vrut doar să spun următorul lucru. Biblia răspunde simplu și complex la întrebarea cine este Hristos. Complex este să mergem la teologie și să învățăm câte ceva, 3, 4, 5, 6 ani și apoi să ne luăm titluri academice. Simplu este să ne întâlnim și într-o seară de Crăciun să spunem câte ceva, digerabil, suficient de inteligibil, pentru ca să ne lărgim orizontul despre cineva care ne iubește, nu ceva care ne iubește. Hristos este o ființă, are sentimente și așteptări. În ziua necazului la mine n-a venit o idee. Nici o idee nu putea să-mi păstreze soția în viață. Doctorii mi-au spus că numai Dumnezeu mai poate face ceva. Și omul ăla care a făcut medicina a avut dreptate. Stimații mei, dacă acesta este Hristosul despre care eu am spus câteva adevăruri în această seară, el este infinit și adevărurile au un număr infinit despre el. Dar am spus câteva, că suntem în timp și nu putem să o întindem până mâine. Am spus câteva lucruri, dacă așa este Hristosul, îmi permis să vă întreb, fiindcă sunteți muritori ca mine și pentru, cel puțin pentru clipele astea suntem prieteni, suntem aici împreună, care dintre noi n-are nevoie de o asemenea persoană care sfidează cancerul, care sfidează timpul, care sfidează spațiu, care sfidează fragilitatea și vulnerabilitatea, care sfidează tot ceea ce pe noi ne depășește? Care dintre noi n-ar avea nevoie de un astfel de Dumnezeu, care e constant în iubire, care este fidel, care este serios, care nu manipulează și nu exploatează, care nu te abuzează dacă nu-i deschizi ușa? Dă-mi voie să spun ceva foarte personal. Dacă în seara asta vei alege să-ți închizi inima, Dumnezeu îți va respecta alegerea, pentru că este singurul gentleman din universul acesta. El nu abuzează pe nimeni, deși ar putea așa de ușor să facă lucrul ăsta cu oricine. Dumnezeu nu se simte satisfăcut când cineva îl iubește constrâns. El se simte satisfăcut când cineva îl iubește convins. Dacă în seara aceasta nu vrei sau pretinzi că nu poți să te lași convins, Dumnezeu îți dă dreptul să pleci singur. Dar ascultă-mă. Aceasta este definiția nefericirii. Dumnezeu nu e o povară. Cineva spunea, eu nu vreau să mă apropii de Dumnezeu că nu pot să țin. Și mi-am permis să-L întreb, stimate muritor, dar ce ar trebui să ții? Crezi că o să lase Dumnezeu rotația pământului să te ocupi dumneata de ea și ți-e frică că nu reușești să fii exact? Ce trebuie să ții dumneata? Ascultă-mă, când vii la Dumnezeu, Dumnezeu te ține. Când vii la Dumnezeu, Dumnezeu îți oferă, Dumnezeu îți dă, Dumnezeu te iartă, Dumnezeu te binecuvintează, Dumnezeu te ascultă, Dumnezeu sare în ajutor. Cum să o țin eu pe mama când sunt de o săptămână sau de două? Și plâng și caut inconștient ceva să îmi rezolve problema instinctului din stomac. De-abia când mă fac mare și mama devine bătrână, atunci omenia mea se reflectă prin faptul că eu am grijă de dânsa. Dar când sunt mic, cum aș putea eu să am grijă de mama? Noi am ajuns să avem grijă de Dumnezeu? Sunteți siguri că noi am ajuns să avem grijă de Dumnezeu? Stimați prieteni, Dumnezeu a creat universul, macro și microcosmosul. Este încă ascuns de cercetarea științifică. Noi ne uităm doar la o coajă și nu știm ce e înăuntru. Dumnezeu ne-a făcut pe noi. Dumnezeu este cineva miraculos, pe care niciodată nu-l vom înțelege cu logica pe deplin, însă întotdeauna îl putem accepta prin credință pe deplin. Aș vrea să mă mut la o a doua întrebare și asta să vă dea dreptul să credeți că am ajuns undeva dincolo de vorbirea mea din această seară. De ce a venit Iisus Hristos la noi? Atunci când eu vin la dumneavoastră, primul lucru pe care trebuie să vi-l explic este de ce. Ce să caut eu la dumneavoastră? Dumneavoastră aveți casa dumneavoastră, eu am casa mea. Dacă vin la dumneavoastră, înseamnă că am un motiv serios. Când Iisus a venit în lumea noastră, a pătruns în existența noastră, pe scena vieții noastre, El a avut un motiv care se împarte în mii de motive. Care au fost motivele pentru care Hristos a venit în lumea noastră? Noi spunem la Crăciun că serbăm venirea în lumea noastră a lui Hristos. Dar nu v-ați întrebat niciodată de ce a plecat din sala tronului, unde este slavă, undeva în cer, în univers, și a luat un chip uman, a devenit și el dominat de forța gravitației, de instinctul de foame, de sete, de somn, a putut fi lovit peste obraz. Dacă era Dumnezeu în sala tronului, n-ajungea mâna niciunui muritor, îmi permite să spun obraznic, până la obrazul lui să-l lovească. Dar a devenit uman și Iuda l-a vândut pe prețul unui sclav din târgul de sclavi al vremii. Și ostașii l-au lovit și l-au bătut cu biciul. Însă el a venit pentru ca să plătească amenda noastră a autorității din univers, ca să ne scape. Când am aflat lucrul ăsta, aveam vârsta de 21 de ani. M-am născut în religia ortodoxă. Bunica mea m-a învățat toate ritualurile ortodoxe din zona noastră. M-am născut în Giurgiu, sub București, pe malul Dunării, la granița cu Bulgaria, unde cultul morților este foarte puternic, pentru că mișcarea evanghelică, pentecostal-baptiști, n-au fost acolo înainte de Revoluție. Și am crescut în biserica ortodoxă, am crescut în mijlocul acestor tradiții. Mergeam la cimitir și împărțeam, era ideea, ducând-o de mână pe bunica mea oarbă, care avea morți, avea copii morți, și împărțeam colaci, bomboane și tot felul de alte lucruri și primeam înapoi de la bătrânele cărora le dăteam asta. Și ăsta era ca să mănânce mortul. Cât a existat mortul și a fost viu, n-am fost interesat dacă are ce mânca sau nu. Și acum, după ce a murit, dintr-o dată mi s-a trezit interesul pentru el. Acum, noi știm că omul când mănâncă mestecă cu gura, dar noi știm că viermii mănâncă gura și mănâncă stomacul și intestinele. Să nu vă supărați pe mine că intru în amănunte, dar avem vârsta la care ar trebui să discutăm lucruri pentru oameni mari. Când eram mici, pentru o bomboană așteptam nimic. Acum ne-am făcut mari. Și Dumnezeu ne-a trimis cartea aceasta ca să nu mai fim robiți de tradițiile inventate de oameni pentru banii lor și pentru pozițiile lor. Dumnezeu ne-a trimis cartea aceasta ca să cunoaștem adevărul. Și îngăduiți-mi să răspund la întrebare, uitându-mă în Biblie, de ce a venit Hristos pe pământ? Ca să răspundem la această întrebare, trebuie să ne uităm în Biblie și să spunem primul lucru pentru care El a venit: să desăvârșească procesul revelației început de mult. Stimați prieteni, noi oamenii n-avem de unde să-L cunoaștem pe Dumnezeu în afară de ce spune Biblia. Dacă mergeți în biserica ortodoxă, catolică, bisericile protestante, neoprotestante, indiferent de ritul bisericii, veți găsi aceeași carte. Absolut aceeași carte. Biblia. Are 66 de cărți. 39-27, scrise în limba ebraică și grecească. Are 4 evanghelii și, în sfârșit, să nu intrăm în amănunte. Cartea aceasta este în toate bisericile. Nu sunt mai multe biblii, nu sunt biblii diferite, este una singură. Tradițiile noastre sunt extrem de diferite. Dar Biblia este aceeași. Dacă în seara aceasta ai avea Biblia de la ortodoxi, de la catolici, și spuneți, voi sunteți o biserică pentecostală, aveți o Biblie diferită, stimați prieteni, puteți intra pe internet să vedeți slujba aceasta peste o săptămână, când aveți o jumătate de oră timp, luați o Biblie care, să zicem că e a Bisericii Ortodoxe sau a Bisericii Catolice, și urmăriți predica din seara aceasta, care rămâne înregistrată pe site-ul Bisericii Betania, bisericabetania.com, și uitați-vă dacă eu, citind din Biblie în această seară, se potrivește cu ce scrie în Biblia dumneavoastră. Și o să rămâne surprinși că este exact același lucru. Ce se întâmplă? Adam a păcătuit. Și Dumnezeu, ca să nu devină corupt, l-a pedepsit. Iar pedeapsa e una singură: să pleci din prezența lui Dumnezeu. Asta înseamnă moarte. Dar Dumnezeu, în dragostea sa, a găsit o soluție ca să-l primească înapoi pe fiul pierdut. Și atunci l-a trimis pe Hristos ca să moară și prin moarte să plătească datoria pe care oamenii trebuia să o suporte. Plata păcatului e moartea. Cât costă o amendă când treci pe roșu la semafor conducând un automobil? Nu știu. Dar să zicem $100. E normal să plătești $100 dacă poliția te surprinde? Evident. E un abuz al poliției? O, nu. E legal? Bineînțeles. De ce ne mirăm atunci că Dumnezeu îi pedepsește pe oameni când ei trăiesc în păcat? De ce vi se pare că Dumnezeu e nedrept când spune că pedeapsa pentru păcat este moartea, iar ceea ce se numește moarte e iadul? Ceea ce vrea Dumnezeu nu este să jonglăm cu religiile, ia-o pe asta, dă-mi-o pe asta, ca la alba neagra. Ceea ce vrea Dumnezeu este să trăim într-o viață fără păcat. Hristos a venit și ne-a dat un exemplu de viață fără păcat. Vedeți, noi ne numim creștini, dar știți că sunt creștini în pușcărie pentru viol, pentru furt, pentru jaf? Și lista poate continua. Întreb eu, violul, jaful și furtul acestor oameni este similar cu violul, jaful și furtul pe care l-au făcut apostolii și Mântuitorul Iisus Hristos? Poate că e ridicolă întrebarea, dar pun întrebarea aceasta ca să fie lămurită. Atunci când ești creștin, un creștin practicant, cartea aceasta devine obiectul de studiu, devine manualul de credință, devine ceea ce trebuie să faci și ceea ce trebuie să nu faci. Pentru că doar această carte vorbește despre Dumnezeu. Vă întreb, de unde știți că tradiția dumneavoastră care vine din Moldova sau Ardeal e mai bună decât a mea care vine din Muntenia? De unde știți? Care este mai dumnezeiască? Niciuna, dar Biblia e aceeași. În Moldova, în Ardeal, în Giurgiu, în Bulgaria, în Albania, peste tot e aceeași Biblie. Stimați prieteni, Dumnezeu a început să se adreseze oamenilor prin profeții din Vechiul Testament și prin apostolii din Noul Testament. El le-a vorbit oamenilor și aceasta se numește descoperire de la Dumnezeu. A fost un miracol. Și așa s-a scris prima carte, a doua carte, a treia carte, a patra carte. Ei, la un moment dat a venit Iisus Hristos. El a completat la această revelație care de mult începuse să fie dată. El a desăvârșit revelația. Ca să lămurim problema aceasta, permiteți-mi, fără să intrăm în amănunte, să vă spun că această revelație, această descoperire a lui Dumnezeu față de noi, ca să nu trăim în ignoranță și să spunem, dar eu nu știu cum e Dumnezeu. Această revelație se împarte în două categorii. O categorie numită generală, și cuvântul sugerează ideea, și o altă categorie de revelație numită specială, și din nou cuvântul explică despre ce este vorba. Revelația generală s-a manifestat prin natură. Sunt oameni care s-au convertit uitându-se la natură. Și au văzut, au înțeles ceva și și-au dat seama că numai Dumnezeu poate să facă treaba asta. La întâmplare să fie natura? La întâmplare să cadă frunzele toamna? Și tot la întâmplare să înverzească primăvara? Am fost odată la o conferință despre evoluționism în Austria, în Viena, și am început spunându-le oamenilor din fața mea ce mi s-a întâmplat. Am trăit un miracol, vreau să vi-l spun și dumneavoastră. Eram cu omul în mașină care m-a dus la conferința asta și în timp ce vorbeam, am simțit ceva pe mână și când m-am uitat, aveam o rotiță. O rotiță care am vrut să o desprind și n-am putut. Și numai ce mă miram, și-a mai apărut una. Și n-am știut ce se întâmplă. I-am zis la băiatul ăsta, tu ce părere ai? Și în timp ce îl întrebam, a mai apărut una. Și în timp ce tot vorbeam, s-a făcut într-un ceas. Și m-am trezit cu ceasul ăsta la mână. De obicei, pastorii și preoții nu prea mint. Sigur că a fost o glumă, a fost o întâmplare ipotetică. Am vrut numai să vă spun, iertați-mi expresia, doar un amărât de ceas la întâmplare e copilărie să spui că a apărut. Și uite-te cât de mic e. Însă universul întreg, cu toate tainele lui, a apărut la întâmplare. Opinia mea personală, cu respect pentru oricine, este infinit mai justificat să crezi în Dumnezeu. Pentru că îl vezi, îl simți, îl miroși și îl experimentezi, decât să crezi că măreția aceasta, numită cosmosul, omul și viața, a apărut la întâmplare. Îți trebuie o credință incredibilă, eu nu reușesc să cred treaba asta. Și nu vreau să comentez ca să nu supăr pe cineva. O altă formă de revelație este conștiința. Ați auzit de Augustin de Hippo, Sfântul Augustin? El a fost crescut de mama lui Monica, însă a devenit filozof, a mers în Cartagina, a mers la Milano, a mers la Roma, a făcut un copil din flori cu o femeie, s-a născut o altă idilă, o altă aventură și la un moment dat, toate vorbele spuse în copilărie de mama lui, care era o creștină autentică, i-au venit în minte, s-a dus într-o grădină sub un smochin și l-a cuprins o întristare ca de moarte. Și atunci a auzit o voce de copil spunând de câteva ori: tole lege, tole lege, tole lege. Ceea ce înseamnă: ia și citește, ia și citește, ia și citește. S-a uitat, nu era nimeni. Și atunci el a crezut că a fost o revelație. A luat Biblia, a deschis-o și locul din care a citit în momentul acela era următorul: nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu în ceartă și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și grija față de trup să nu o faceți spre poftă, spre manifestarea poftelor. În clipa aceea, mesajul mamei din copilărie ascuns undeva în subconștientul lui, poate chiar în inconștientul lui, rafturi ale memoriei noastre, i-au revenit în conștient și în clipa aceea și-a dat viața Domnului. A deschis o școală și restul vieții a fost unul dintre cei mai proeminenți creștini care l-au predicat pe Iisus Hristos. Istoria este o altă revelație, revelație generală de asemenea. Mesajul ei nu este foarte direct, dar toate puse la un loc. Sau experiența personală: un luptător din organizația islamică teroristă s-a convertit la creștinism după ce l-a visat pe Iisus într-o noapte. Vă puteți da seama, un om își schimbă viața datorită unui vis, o experiență personală. Cum ați putea dumneavoastră să veniți la mine să-mi spuneți că nu este Dumnezeu în urma experienței mele de acum 3 ani cu soția? Ar fi o mare ofensă pentru mine să-mi spuneți asta, pentru că dumneavoastră nu știți prin ce am trecut eu. Valea umbrei morții este o realitate. M-am rugat pentru mulți bolnavi de cancer, dar niciodată nu am știut câtă tragedie, cât dramatism și câtă durere, câtă suferință există în experiența asta, până când eu nu am trecut prin ea. Aș vrea să vă spun că există și o revelație specială. Aceasta e directă, e profundă, e incisivă, e suficientă, dar necesară. Și este vorba despre Biblie și despre Hristos. De aceea am zis că Iisus Hristos este desăvârșirea revelației. Biblia este raportul profeților din Vechiul Testament și al apostolilor din Noul Testament. Am citit despre o jurnalistă, Kristen Powers o chemă, și a povestit istoria convertirii la creștinism. Ea era ateu. Într-o împrejurare a avut obligația să participe la o biserică presbiteriană din New York, unde predică Tim Keller. Și a fost așa de impresionată de elocința, de arta retorică a acestui om, de argumentele lui, de logica lui, de schematica predicii lui, încât pur și simplu s-a dus din nou. S-a dus numai să mai asculte încă o dată o măreție explicată în cuvinte. O deranja biserica, cântările, rugăciunile, oamenii, nimic nu-i plăcea, dar se ducea numai pentru predică. S-a dus de foarte multe ori numai pentru predică. Știți ce s-a întâmplat până la urmă? A devenit convinsă că Biblia este cartea lui Dumnezeu, că Iisus este Mântuitorul ei personal, l-a primit în inima ei, a avut experiența nașterii din nou, s-a botezat în apă ca o expresie a legământului dintre ea și Hristos, precum o fată face un legământ al nunții cu băiatul cu care se căsătorește. Acum, dintr-o dată, ni s-au stricat rânduielile cu nunta și cu băieții și cu fetele în vremea noastră, dar să nu intrăm în amănunte. Biblia este revelația lui Dumnezeu specială. Cine vrea să-L găsească pe Iisus Hristos, să citească Biblia. Dacă cineva vrea să citească Biblia și nu știe unde, pentru că este o carte suficient de groasă ca să te plictisească dacă nu începi cu ce trebuie, îți recomand să cauți Evanghelia după Ioan. Este undeva în zona asta. Evanghelia după Ioan este ultima dintre cele 4. Maniera în care este scrisă este foarte contemporană și se potrivește cu stilul de viață din generația noastră. Citește Evanghelia după Ioan. Și după ce o citești, dacă vrei, dacă ai 5 minute, sună-mă și spune-mi următoarele cuvinte: am citit Evanghelia după Ioan și nu s-a întâmplat nimic în sufletul meu. Apoi, Iisus Hristos este revelația supremă, completă, personală. Am citit despre un imam din Anglia, Mario Joseph, spre exemplu, că predica, vorbea și cineva a venit și l-a întrebat: ascultă-mă, scrie în Coran despre Iisus? Cine este Iisus? Cine a fost Iisus? Și el a spus: am sorry, dar nu știu. Păi te rog frumos să citești și să-mi explici. Și omul ăsta a citit Coranul, care are 6666 de versete, și a realizat că 114 versete vorbesc despre Hristos. Și atunci l-a citit din nou și a realizat că de 4 ori este numele lui Mahomed în Coran și de 25 de ori este numele lui Hristos. Eu n-am știut asta până acum. Și Coranul nu vorbește de nicio femeie și de nicio fată, nu pronunță nici un nume de femeie. Am sorry, cu o singură excepție. Numele Mariei, mama Domnului, născătoare de, creștinii spun de Dumnezeu, ei spun de profet. Că de? Trebuie să-și respecte religia. Numai că noi avem probleme să o respectăm pe a noastră. Stimați prieteni, când eu am intrat pentru prima oară în viața mea, la vârsta de 21 de ani, nimeni de ani după ce m-am căsătorit cu Carmen și mătușa ei era o femeie, membra Bisericii Pentecostale și mi-a vorbit de ce vă vorbesc eu în seara asta, eu care în viața mea n-am fost într-o biserică evanghelică și în viața mea n-am văzut o Biblie decât preotul o deschidea din când în când și citea din cele din Evanghelii, pur și simplu am simțit că nu suport curiozitatea să pun pe pâine toate cuvintele care le spunea predicatorul. Mi s-a părut un domeniu de o măreție de nepătruns și eram atât de curios, incredibil de curios. Și am stat undeva în zona asta, într-o biserică din București care era destul de mare, nu chiar ca asta, dar destul de mare. Și am ascultat toată predica de 45-50 de minute a pastorului din vremea aceea. Știți ce s-a întâmplat? N-am putut să mă ascund de cuvintele acelea. Toate m-au lovit ca niște pietre mari. Îmi loveau conștiința, sufletul, inima și creau o sensibilitate pe care la un moment dat n-am mai putut-o controla. Stând acolo, pentru prima oară în viața mea într-un astfel de loc, am început să plâng, îngrozit de faptul că nu mă pot abține. Mă uitam la oamenii din jurul meu și cu toată rușinea de care eram în stare, mă gândeam ce-or zice oamenii ăștia de mine. Când mi-am dat seama că Dumnezeu este o ființă și că eu 21 de ani am mâncat din mâna Lui, am respirat aerul Lui și am călcat pe pământul pe care L-a făcut și eu am crezut că sunt Dumnezeu meu, mă încredeam în mușchii mei, făceam sport de performanță, vreau să ajung antrenor, credeam că sunt mai inteligent decât băieții de seama mea. Așa de rușine mi s-a făcut de mine, atâta demnitate am mai avut ca să-mi fie rușine de urâtul din viața mea. Acela a fost momentul care m-a frânt. Eu nu m-am întors la Dumnezeu de frica iadului, măcar că în balanță și asta a cântărit. M-am întors la Dumnezeu și am experimentat prezența lui Dumnezeu de dragul iubirii care m-a urmărit, care m-a căutat, care m-a găsit și care mi-a rezolvat problemele. Hristos a venit să desăvârșească revelația. Ascultă-mă, dragul meu, noi toți oamenii suntem în întuneric din punct de vedere spiritual. Noi credem că trebuie să aprindem o lumânare, trebuie să dăm de pomană un colac, o prescură. Iertați-mă, nu vreau să ofensez pe nimeni, dau doar exemple. Și ni se pare că la asta suntem chemați, dar v-ați întrebat vreodată ce așteptări are soția mea de la mine? Să o iubesc, să comunicăm, să avem o relație, să fim doi, una. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Dumnezeu e o ființă. El ne-a creat pentru El. Și El a venit în viața noastră pentru noi. Ce așteaptă El de la noi? Așteaptă închinarea noastră, respectul nostru, dragostea noastră, slujirea noastră, urmarea noastră. Dumnezeu nu are nevoie de mătăniile noastre și nici de tradițiile noastre. De asta are nevoie preotul, pastorul, biserica, denominațiile creștine. Dar Dumnezeu are nevoie de sufletul nostru și noi avem nevoie de El. N-avem nevoie de ritualuri. În ciuda faptului că noi ne exprimăm prin ritualuri, Hristos a venit ca să ne explice cum e cerul și să ne convingă că avem nevoie de El. Să ne spună că putem scăpa de iad și că putem fi iertați prin El care a murit pentru păcatele noastre. Hristos a venit pur și simplu pentru noi. Pentru un om ca mine? M-am întrebat de mii de ori în ultimii 30 de ani, de când îl cunosc pe El. Nu înțeleg de ce a venit pentru mine. Nu strălucesc în niciun fel. Sunt cea mai obișnuită ființă dintre oameni ca mine. De ce a venit pentru mine? Simplu. Dar inexplicabil, pentru că m-a iubit. Cum vine aia? Un alt motiv pentru care a venit Hristos nu este doar ca să desăvârșească revelația, să-L arate pe Dumnezeu oamenilor. A venit să mărturisească despre adevăr. O să citesc din Biblie. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Când Pilat l-a prins și l-a condamnat la moarte, știți ce l-a întrebat? Ce este adevărul? Și Hristos a tăcut. De ce? Pentru că adevărul nu este ce, adevărul este cine. El a depersonalizat adevărul și a crezut că adevărul e o idee, de aceea Hristos nu i-a răspuns. Mai mult de atât, a venit ca să aducă lumină oamenilor care trăiesc în întuneric. Eu am venit să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu mai rămână în întuneric. Când eu am simțit că trăiesc în întuneric și că sunt confuz și nu știu nimic despre Dumnezeu și despre viitorul sufletului meu, singurul lucru pe care mi l-am dorit este să facă lumină în viața mea. Pe mine m-a crescut bunica și ea tocmai murise. 2 ani și jumătate aproximativ am postit și m-am rugat pentru bunica mea să fie iertată, deși era moartă, fără să știu că Biblia spune că oamenii morți nu mai pot fi iertați. Dar confuzia, neștiința, ignoranța m-a făcut o victimă a unei tradiții omenești. 2 ani jumătate puteam să postez pentru alți oameni vii care se mai pot schimba. Oamenii morți nu mai pot face nici bine, nici rău. Au murit, s-a încheiat. Trecutul nostru e încuiat de Dumnezeu într-un seif de la care nu avem cheia. Știți de la ce avem cheia? De la ziua de azi. Stimați prieteni, e corect? Vrem să intrăm în bucuria de ieri, să o mai lungim. Nu se poate. În necazul de ieri, să-l mai plângem. Nu se poate. Ziua de ieri e încuiată. Ziua de azi e deschisă. Cu bucuria sau necazul ei? Cât de logic e Dumnezeu. Eu am crezut că e așa. Intri într-o biserică și faci niște mătănii și ai plecat. Și tu rămâi tot tu. Oh, nu! Dumnezeu te afectează, te influențează, te schimbă, te educă, te sfințește, îți dă puritate, te transformă. Am 1000 de dovezi pentru cine crede în Dumnezeu că Dumnezeu există și n-am nicio dovadă pentru că Dumnezeu există pentru cine nu vrea să creadă. Dacă cineva nu crede, nu există nicio dovadă. Dacă cineva crede, există toate dovezile posibile. Asta este ca și nașterea. Dacă ești bărbat, nu înțelegi bine că n-ai experimentat-o. Atunci când ești în afara experienței să umbli cu Dumnezeu, stai undeva pe margine și îți imaginezi așa că Dumnezeu e o poveste. Dar când tu intri prin experiența ta personală în interior, te miri cum ai trăit atâția ani fără El. Orfan, văduv și amărât, departe de dragostea pe care puteai să o primești, să-ți mângâie sufletul și să nu te simți singur. Mă apropii de încheiere, estimații mei. Încă un verset, Ioan 12:47. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, Tatăl meu îl judecă. Eu n-am venit să judec, eu am venit să mântuiesc lumea. Ce frumos! Am auzit că de când m-am născut până astăzi unii oameni m-au judecat. Cineva m-a judecat pentru părinții mei care au divorțat. Când eu aveam 6 luni, mama s-a certat cu tata pentru întotdeauna și au divorțat. Vreți să mă credeți că toată copilăria mea am purtat rușinea lor și oamenii din satul meu se uita la mine ca la un derbedeu pentru că a divorțat măsa cu taică-sa. Dar cum puteam eu să-i țin împreună? Că eram doar un baby. De ce mi-au imputat mie oamenii? De ce m-au numit vagabond pentru că mi-au divorțat părinții? De ce? De ce a trebuit să fiu un copil fără copilărie, frustrat? O frustrare de care poate că pe deplin n-am scăpat nici astăzi. De ce? Oamenii te judecă ușor. Dacă porți pălărie, de ce porți pălărie? Dacă ai părul scurt, de ce porți părul scurt? Dacă te căsătorești la 18 ani, de ce nu te-ai căsătorit la 21? Dacă te căsătorești la 21, de ce ai așteptat până acum? Hristos ne spune următorul lucru. N-am venit să te judec, am venit să te mântuiesc. Aceasta contează pentru dumneata? Trăiești într-o lume aspră, sadică, indiferentă, violentă. Există atâta bunătate în Hristos. Dumneata care spui că ai nevoie de bunătate, te întreb, mă auzi? Dumneata care ai nevoie de bunătate, înțelegi că este ascunsă în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care într-o zi ca asta, înainte să existe Crăciun, a venit în lumea noastră la un om care căuta bunătatea și nu o găsea, și nu o găsea pentru că a fost adusă din cer. Stimații mei, când Iisus a stat pe cruce, aici era un tâlhar și aici încă unul. Unul a continuat cu nebunia până când a murit. Celălalt s-a schimbat. În ultima clipă s-a uitat spre Hristos și a spus: Doamne, când te vei întoarce în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. Știți ce îi răspunde Hristos? Banditule și derbedeule, nici vorbă, asta am răspunde noi. Știți ce a zis Iisus? Astăzi vei fi cu mine în rai. Cea mai bună zi, astăzi. De câte ori nu ți s-a spus vino peste 2 săptămâni? Pune o aplicație și vino peste 2 săptămâni. Știți ce li s-a spus familiei Bodnariu din Norvegia, cărora li s-au confiscat 5 copii? Știți ce li s-a spus? Barnevernetul le-a spus următoarele cuvinte: în ianuarie o să mai considerăm calitatea voastră de părinți autentici. Un baby de 3 luni, maică s-ar poate vedea, cred că o dată sau de 2 ori pe săptămână, foarte puțin, pe fetele mai mari nu, să nu cumva să le influențeze. Las că să le influențeze altcineva. Hristos a oferit cea mai bună zi, astăzi. Dacă astăzi ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu, crede-mă că nu trebuie să stai până mâine. Dacă astăzi vrei să fii un om mântuit, astăzi este ziua. Dar Hristos nu i-a oferit numai cea mai bună zi astăzi, i-a oferit cea mai bună companie. Astăzi vei fi cu mine, nu cu un înger. Este incredibil, Iisus. Zice cu mine, nu cu cineva din cer. Te duci la un director și ți-l dă pe directorul asistent, pe directorul de producție, că el n-are timp. Cel mai bun loc, vei fi cu mine în rai. Noi ne cunoaștem pe noi, nu? Merităm noi raiul? Nimeni nu-l merită. Însă îl vor avea cei care îl acceptă pe Hristos. Și prin el, Dumnezeu îi vede în Hristos. Penultimul lucru pe care îl spun, să mântuiască exact în locul, în felul și în felul în care a fost realizat păcatul. Să realizeze mântuirea și în locul și în felul în care a fost realizat păcatul. Cum a fost realizat păcatul și unde? A fost realizat în Orientul Mijlociu de Eva și Adam. Oamenii ăștia au avut o natură umană. Hristos a venit în natura umană. Spuneam mai devreme că a depășit incompatibilitatea să nu aibă păcat. Și în natura aceasta umană, Scriptura ne spune că a fost ispitit, dar fără păcat. Vă întreb, probabil că și dumneavoastră ca și mine încercați să vă mai opriți de la cârnați, de la ciocolată, că de, că după 50 de ani încolo cam e vremea. N-aveți probleme cu asta? Ei, nu. Ei, nu. Nu că s-o deștept, dar suntem oameni, suntem făcuți din același aluat. Vrei să te oprești de la cârnați, domnule, dar numai pe ăsta. Și după ce mănânci unul, aproape că îți trece prin cap să mai iei o bucată, că ți-a mai rămas un pic de pâine, pe care intenționat ai oprit-o. Hristos a venit în lumea aceasta, a fost ispitit, dar fără păcat. El merită să fie mântuitorul meu. Nu o biserică, nu un preot, nu un pastor. Iisus Hristos, care n-a păcătuit niciodată, El și-a dat examenul de puritate. Și să aducă vindecare și eliberare. Când am venit în seara asta aici, v-am citit câteva versete în timp ce eram în picioare. Vă mai aduceți aminte? Am citit din Luca 4. O să închei cu aceste cuvinte. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Ești un om sărac? Toți avem o casă. Nici nu știu cei din România că a celor mai mulți dintre noi nu-i casa noastră, e casa băncii. Hristos a venit să predice Evanghelia lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, până la vârsta asta ai văzut Niagara, Grand Canyon, Sequoia Park, te-ai urcat în moțul turnului din downtown, dar vreau să te întreb, Evanghelia asta pe care a venit Hristos o predice, ai ascultat-o vreodată? De ce nu? Dacă viața veșnică este ascunsă în ea, după cum pretinde, te întreb, dumneata însuți sau însăți, refuzi mântuirea lui Dumnezeu, pentru care Hristos a făcut om, a suferit pe cruce, special pentru mine și pentru dumneata. Billy Graham, ați auzit și dumneavoastră de celebrul predicator, evanghelist american, a fost întrebat într-o zi, predicatorule, de ce dacă Dumnezeu este bun, există așa mulți oameni răi pe pământ? Așa mulți oameni păcătoși, dacă Dumnezeu e bun, de ce există așa mulți oameni sărași și singuri și amărâși și atâta nedreptate? Și predicatorul i-a spus, nu pot să-ți răspund decât dacă spun o întâmplare. Și omul, curios, i-a spus, spune-mi întâmplarea. Și Billy Graham a început să spună, poți să-ți imaginezi o frizerie? Da. Ei, în frizeria aceasta a intrat un om care a vrut să se bărbierească. Și știți ce s-a întâmplat? A ieșit bărbierit. Prin fața prăvăliei trecea un homeless. Cel care a pus întrebarea era frizerul. Și Billy Graham s-a dus afară, l-a luat pe omul ăsta de mână și a spus, vrei să vii 5 minute în frizerie pentru mine, îți dau $10. Și omul a venit. Și atunci Billy Graham i-a spus frizerului, nu există frizeri. Și omul a spus, mă jignești? Oh, nu, îmi cer scuze. Dar de ce nu există frizeri? Păi dacă ar exista frizeri, n-ar exista bărboși și netunși ca ăștia. Și frizerul a spus indignat: dar dacă nu vrea să intre în prăvălie, nu vrea să vină în prăvălie să-mi dea $10 să-l tund, ce vină am eu? Doar nu o să mă duc după el să-l tund și să-l bărberesc. Și Billy Graham a spus: dar Dumnezeu ce vină are că nu vii la el ca să-ți ierte păcatele? Și îi bași de vină că nu există Dumnezeu pentru că sunt oameni răi în lumea asta. Dragi prieteni, Hristos a venit ca să vestească săracilor Evanghelia, să vindece pe cei care au inima zdrobită, să încurajeze pe cei care sunt robi, să vindece pe cei care sunt orbi, să dea drumul celor care sunt apăsați și să aducă o perioadă de grație când oamenii pot fi iertați dacă vor, dacă acceptă. Ce ar putea să facă mai mult? Ce ar putea să facă mai mult? El a venit ca să rezolve problema, însă sunt oameni care nu vor să li se rezolve problema, crezând că rezolvarea în maniera aceasta e o copilărie. Crăciunul este o sărbătoare opțională. Hristos este un mântuitor obligatoriu. Poți să ții Crăciunul sau poți să nu-l ții. Poți să ai o sărbătoare sau poți să nu ai. Însă dacă nu-l primești pe Hristos, iartă-mă că-ți spun direct în încheiere, vei merge în iad. Nu pentru că spun eu, Luigi Mițoi, ce spun eu egal cu zero, ci pentru că spune această carte. Așa spune Biblia. Oamenii care merg în iad sunt oameni nu care au păcătuit, că de păcătuiți am păcătuit toți, ci oameni care după ce au păcătuit n-au acceptat iertarea. Vă spuneam mai devreme că am fost confruntat cu prima predică din viața mea. Și atunci predicatorul a întrebat: este cineva aici care se simte vinovat în fața lui Dumnezeu? Vinovăția pe care o încercam, vă explicam mai devreme că pur și simplu se manifesta prin plâns și nu mă puteam opri. A fost experiența mea, nu puteți nega. Cu ceva timp în urmă, psihologul William Moulton a pus la 3000 de oameni următoarea întrebare: care este scopul vieții? 94% dintre oamenii ăștia trăiau chinuiți de frustrările trecutului, îndurerați de neîmplinirile prezentului și neputincioși pentru perspectiva viitorului. Ei toți spuneau: aștept ceva să se întâmple. Ce? Nu știu. Păi dacă cineva vrea să fie fericit mâine, așteptând astăzi să se întâmple ceva din senin, foarte probabil, sau cel mai probabil, că mâine nu se va întâmpla nimic. A fost odată un ateu, un cuplu ateu, care a avut un copil. Nu i-a vorbit copilul niciodată de Dumnezeu. Niciodată. La un moment dat, soțul s-a îmbătat, a intrat într-o ceartă, într-o dispută foarte aprinsă cu soția și a împușcat-o. Și după aceea s-a împușcat și el, ca să nu aibă o viață chinuită în închisoare. Copilul a fost dat de protecția copilului la o mamă care l-a înfiat, o femeie care l-a înfiat și a devenit mama lui. Această femeie era creștină. Această creștină i-a explicat că ea merge la biserică și copilul a întrebat: dar ce e aia biserică? Și i-a explicat că acolo e Dumnezeu și mergem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și când a mers pentru prima oară la școala duminicală, învățătoarea de la școala duminicală i-a arătat o imagine a lui Iisus. Nimeni nu l-a văzut pe Iisus, la vremea aceea nu era aparat de fotografiat, nu în sensul că nimeni nu l-a văzut, l-au văzut oamenii din generația aceea. Dar este astăzi portrete ale lui Iisus și i-a arătat acest portret al lui Iisus. Știți ce a spus copilul? Copilul a spus următorul lucru: eu știu, îl cunosc pe omul acesta, l-am mai văzut. Și învățătoarea, care n-a mai experimentat niciodată asta, s-a speriat și a spus: cum îl cunoști, de unde îl cunoști, de unde îl știi? L-am văzut în noaptea în care tata a împușcat-o pe mama și apoi s-a împușcat și el. M-a luat în brațe și mi-a spus să nu-ți fie teamă. Eu o să fiu tatăl tău. Dacă experimentezi suferința și singurătatea, însă refuzi brațele iubitoare ale lui Dumnezeu, atunci, cu riscul că te superi pe mine, îți spun direct, ca să fii sigur că ai înțeles bine: meriți suferința pe care o ai. Când eu am intrat pentru prima oară în biserică, în seara aceea, nimeni nu m-a putut opri să fac o alegere pentru sufletul meu. Nimeni. Și când predicatorul a întrebat dacă cineva se simte vinovat, eu eram în starea asta. Și predicatorul a spus, Iisus Hristos este soluția lui Dumnezeu la starea ta de vinovăție. El a murit ca să te ierte de vinovăția ta. Dacă tu vrei să devii iertat, vreau să faci un semn, pentru că vreau să mă rog pentru tine. Când soluția a avut o conotație publică, dintr-o dată mi-a înghețat zâmbetul pe buze și n-am vrut să mai am nimic de a face cu predicatorul acesta, pentru că el mă expunea public. Dar vă întreb, de ce m-am căsătorit public cu Carmen? Pentru că nu mi-a fost rușine de ea? Pentru că a fost frumusețea și alegerea mea? Tinereții mele? De ce mă afișez eu cu copiii mei și cu nepoții mei și nu mi-e rușine de ei? Pentru că ei sunt podoaba sufletului meu? Dar atunci de ce mi-ar fi rușine să mă împac cu Dumnezeu și vreau să mă împac în ascuns și nu în public? Pentru că mi-e rușine cu El. Și pentru că îi las pe oameni să mă domine cu mentalitatea lor că este rușinos să te întorci la Dumnezeu și e la modă să trăiești din păcat și să mergi în iad. Predica mea s-a încheiat, ați fost generoși cu mine și m-ați ascultat, însă credeți-mă că problema dumneavoastră începe chiar acum când eu mă opresc. Problema mea n-a fost când l-am ascultat pe omul acela. Problema mea a fost atunci când a trebuit să împlinesc ce Dumnezeu mi-a spus prin Biblia din care omul a predicat în seara aceea. Când am vrut să iau decizia asta, mi-am dat seama că e o decizie cu multe implicații. Și am zis, Doamne, am încredere în Tine. Știu că Tu vei da resursele cerului pentru fiecare moment al vieții mele, dar mi-e așa greu să fac asta. Povestea e lungă și nu-i timp de ea și poate nici nu vă interesează, dar în seara aceea eu m-am ridicat în picioare, am ieșit plângând și am venit undeva aici în față, în timp ce toată lumea stătea pe bancă. Soția mea, de curând căsătoriți, era lângă mătușa ei undeva în partea femeilor. În seara aceea l-am simțit pe Dumnezeu că mă cheamă. M-a chemat prin cartea asta și eu, în sufletul meu am simțit, atât de personal am luat predicatorului, încât eu am crezut că mătușa mea l-a sunat pe predicator, i-a spus despre mine și acum omul ăsta predică ce i-a spus mătușa mea, că toate mi se potriveau. Toate mi se lipeau de suflet, parcă vorbea cineva care mă cunoaște despre mine. În seara aceea, eu am devenit un om iertat și am plecat din locul acela un om iertat. Când m-am ridicat de pe genunchi, în spatele meu era un număr mare de oameni, printre ei era și soția mea, erau aproximativ 100 de oameni cu obrajii scăldați de lacrimi. Și ei, ca și mine, se întâlnise cu Dumnezeu. A fost o alegere personală. Nu m-am dus pentru asta acolo. M-am dus să ascult o predică și niște cântări creștine. Dar toate astea au avut un mesaj pe care nu l-am putut evita. Am vrut să scap de el, dar nu pot să scap de mine. Nu pot să scap, nu vreau să scap de fericire, de viață veșnică. Nu vreau să scap de Dumnezeu care mă iubește atât de mult încât a murit pentru mine. Și atunci am făcut o alegere care este pentru sufletul meu. Toți banii care i-am câștigat de când muncesc eu, la 15 ani și jumătate am plecat de la liceu și m-am dus la șantierul naval din Giurgiu și lucram în burta la vapoarele care se construiau și mă trimitea oriunde erau gaze mai multe de sudură. Și am lucrat acolo câțiva ani și m-am îmbolnăvit. Știți unde sunt banii ăia? Nici eu nu știu. S-au dus. Știți unde sunt toți banii pentru care am muncit de când sunt până astăzi? Nu știu. Nici eu, nici dumneavoastră. Dar sufletul meu este mai important decât banii mei și știu unde este. În seara aceasta este în mâna lui Dumnezeu. Îmi asum faptul că în sala asta probabil este cineva acum, cum am fost eu cu 31 de ani în urmă. Și poate până la Crăciunul următor, când o să te invităm din nou să asculți colinde, poate cine știe ce se întâmplă. Aș vrea să te întreb, te simți un om vinovat? Nu în fața mea, nici în fața bisericii. În fața lui Dumnezeu care ți-a dat zile și știi bine cât de bun a fost cu dumneata în ziua necazului. Dacă da, Vinovăția aceasta este ofensă pentru Dumnezeu. Ăsta e păcatul pentru care Adam a fost scos din prezența lui Dumnezeu și istoria se va repeta cu orice om care trăiește în păcat. Hristos a venit ca să moară pentru păcat și să ne ierte de păcat. Dacă în această seară e cineva care vrea să primească iertarea lui Iisus Hristos, predica a fost o problemă între mine și dumneata. Această primire a lui Iisus Hristos în viață nu mai este între mine și dumneata, este între dumneata și Dumnezeu. Faci lucrul ăsta numai dacă vrei. Gândește-te ce vrei să faci cu viața dumitale, cu viitorul și mai mult cu viața veșnică. Am să invit pe prietenii mei să vină puțin pe scenă. Și în timp ce ei se pregătesc, aș vrea să vă spun că în această seară aș vrea să fac o rugăciune pentru cineva care vrea să fie iertat de păcatele lui prin credința pe care o are în suflet în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aceasta e prima condiție, credința că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul meu personal. Apoi, a doua condiție, regretul pentru zilele în care am ales lucruri murdare. Poate sunt dese sau rare, dar ele există ascunse în sufletul fiecăruia dintre noi. În această seară te rog, lasă-L pe Iisus să intre în interior, numai El poate să intre acolo și cu palmele Lui străpunse ca o dovadă a iubirii pentru dumneata, numai El poate să-ți ierte păcatele. În ziua în care vei muri, dacă păcatele acelea sunt ascunse în interior, destinația este iadul. În ziua în care vei muri, dacă L-ai chemat pe El înainte să-ți ierte păcatele acelea, destinația este raiul. Acesta este mesajul Bibliei. Este problema dumitale ce vrei să faci cu viața dumitale. Ai fost generos că m-ai ascultat probabil 50 de minute sau nici nu știu bine cât a trecut. Dar crede-mă că dacă eu nu L-aș fi primit pe Domnul în sufletul meu să am păcatele iertate, Crăciunul acesta ar fi fost un chin pentru mine. Știind că El a venit la mine, iar eu n-am timp pentru El ca hangiul care a lăsat-o pe Maria să nască în grajd. Am timp pentru toate și pentru El nu. Câtă nevoie am de El? Cine mă ajută într-o lume plină de violență și de indiferență, cum e lumea din generația noastră? Iar mâinile străpunse de cuie care vor să mă îmbrățișeze, eu le țin la distanță, că eu am religia mea. Stimați prieteni, nu o idee, nu o schimbare de religie sau de credință, ci pe Iisus Hristos pe care îl sărbătorim la Crăciun, vă invit în această seară să-L primiți în inima dumneavoastră. Aș vrea să vă invit pe toți să ne ridicăm în picioare, să cântăm ceva frumos și scurt, o strofă sau două, ceva despre El, despre iubirea și bunătatea Lui.